Markuksen evankeliumi, luku 16, jakeesta 15 sen luvun loppuun asti. Tämä on se tilanne, missä Jeesus on noussut ylös kuolleista. Hän ilmestyy opetuslapsilleen ja kertoo heille sitten, antaa heille viimeisiä ohjeita ja käskyjä. Ja hän, eli Jeesus, sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luotuille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotain kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. He panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveeksi. Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen, ja hän istui Jumalan oikealle puolelle. Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kansansa, ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Taivaan Jumala, mä kiitän sinua siitä, että tämä sana on sinun sanasi, Herra. Se on sinun sydämeltäsi tullut sana, Herra. Se ei ole niin kuin muut maailman kirjat, vaan se on sinulta tullut sana. Herra, mä pyydän, että siunaa tämä sinun sanasi, Herra. Vaikuta sinun sanasi kautta meidän mielissämme, meidän sydämissämme. Ja Herra, avaa meidän sydämemme kuulemaan se, mitä sinä haluat meille sanoa. Kiitos, Pyhä Henki, että olet meidän kanssamme, olet tässä hetkessä kirkastamassa Kristusta meille. Herra, mä pyydän, että vapauta sinun voimasi, vapauta sinun voitelusi, joka sinun sanassasi on, Herra. Anna se luoda uutta meidän sisimmässämme, Herra. Anna se luoda uutta meidän elämässämme, Herra. Jos me ollaan, Herra, heikkoja, tunnetaan heikkoutta, tunnetaan vajavaisuutta, anna se nostaa meitä ylös, Herra. Ja anna sen piirtää meidän sydämemme eteen jälleen se näky, minkä sinä olet tarkoittanut, Herra, seurakunnalla ja meillä uskovilla olevan, Herra. Kiitos siitä, että sinä olet kaikkivaltia, sinä olet kaikki tietävä Jumala ja sinä olet meidän kanssamme tänään, Herra. Siunaa sinun sanasi meille ravinnoksi, Isä, Jeesuksen nimessä. Aamen. Okei, eli Jeesus antoi lähetyskäskyn hänen omille. Evankeliumi hänestä tuli saarnata kaikessa maailmassa. Jeesus antoi todella suuren lupauksen. Hän sanoi, että ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaa ja puhuvat uusilla kielillä ja niin edelleen. Jeesus sanoi, että hän on antanut meille vallan hänen nimessään, vallan yli pimeyden voimien ja valtoja. Ja tämä on lähetystyössä, yleensäkin evankeliumin työssä, erittäin tärkeä asia ymmärtää se, mitä Jeesus on antanut meille. Jeesus itsehän osoitti hyvin selvästi, että hänellä on valta yli pimeyden voimia ja valtojen, kun hän teki palvelustyötä maan päällä. Jatkuvasti, kun Jeesus kulki, hänestä sanottiin, että hän opetti, hän saarnasi, hän paransi sairaita ja hän ajoi ulos riivaajia. Hän ei antanut riivaajille, pahan voimille, minkäänlaista mahdollisuutta olla äänessä tai olla vallassa niillä alueilla, jossa Jeesus liikkui. Hän järjestelmästä ajoi ne ulos, ei käynyt niiden kanssa edes keskustelemaan, paitsi yhdessä tilanteessa. Ja siinäkin tilanteessa Jeesus näytti ehdottoman arvovaltansa. Se oli sellainen tilanne, jossa Jeesus meni kerasalaisten alueelle sinne Galilean järven jollekin toiselle puolelle, mitä siellä sanotaan. Ja siellä oli yksi mies, joka oli riivattu. Ja se oli tosi pahassa jamassa se kaveri, se oli täynnä pahoja henkiä. Ja Raamattu kertoo, että se asui semmoisessa hautaluolissa. Ja se siellä yötä päivää se huusi, järkyttävästi huusi siellä vuorilla ja runteli itseään kivillä ja eli semmoista ihan älytöntä elämää. Häntä yritettiin joskus sitoa ja kahlehtia, mutta se repi itsensä vapaaksi kaikista siteistä ja kahleista. Hän aiheutti hirveästi hämmennystä ja pelkoa sille alueelle. Mutta heti kun Jeesus tuli sinne, niin kerrotaan, että jo kaukaa tämä kaveri näki Jeesuksen ja mitä se teki. Se juoksi Jeesuksen luokseen. Ei kiroilemaan häntä, eikä sadattelemaan häntä, vaan se polvistui hänen eteensä. Tämä kaveri polvistui Jeesuksen edessä ja alkoi kysymään nämä henget tämän kaverin kautta, alkoi puhumaan, että olette tullut vaivaamaan meitä ennen aikaa. Ja siinä ainoassa yhdessä tilanteessa Jeesus sitten sanoi, että okei, että kun Jeesus just meinasi ehdittäneen henget pihalle siitä kaverista. Ja Jeesus sitten sanoi, että mikä sun nimi on, sanoi, että legio, se tarkoitti, että meitä on monta täällä, meitä on monta tässä paikassa. Ja sitten henget alkoi pyytämään, että älä lähetä meitä pois tältä alueelta, vaan lähetä meidät sikoihin. Jeesus sanoi, että okei, menkää. Ja saman tien ne henget lähti siitä miehestä, meni sikalaumaan ja sikalauma juoksi jyrkänettä alas ja hukkui sinne Genesaretin järveen. Ja hirveä hämminki valtasi sen paikan. Taas kerran Jeesus aiheutti hämminkiä siellä. Ja paikkakuntalaiset ihmiset tuli katsomaan, mitä täällä on oikein tapahtunut. Ne ihmetteli sitä, kun ne näki sen kaverin, joka oli ollut riivattuna, joka oli huudellut ja runnellut itseensä, ollut kahlittuna, mutta se aina repi kahleet auki. He näkivät hänet täydessä ymmärryksessä, täysin terveenä, kuuntelemassa Jeesuksen puhetta ja Jeesuksen opetusta. Siinäkin tilanteessa nähtiin, että mikä on marssijärjestys. Ei Jeesus käynyt siinä kumartelemaan ja kunnioittamaan näitä vihollisen voimia, vaan piru oli se, joka kumarsi. Ja se sama ja marssijärjestys on voimassa tänä päivänä. Paholaisen valtojen ja voimien on polvistuttava Jeesuksen Kristuksen nimen edessä ja hänen voimansa edessä. Apostoli toteutti tätä ihan samaa arvovaltaa, niin kuin tässä Markuksen evankeliumin viimeinen jae sanoi. He lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kansansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Kun luet apostolien tekoja, huomaat, että jatkuvasti siellä apostolit ajoivat ulos riivaa, ja he paransivat ihmisiä erilaisista taudeista ja vaivoista, ja myös pahojen henkien vaivaamat tulivat terveeksi. Raamattu meille selkeästi kertoo. Ja Luukkaan evankeliumissa luvussa 10 Jeesus lähetti 70 muuta kuin nämä 12 apostolia. Hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja valmistamaan tietä Jeesuksen menemiselle niille alueille. Ja he tulivat takaisin Jeesuksen luokse, he iloitsivat ja riemuitsivat, sanoivat, että riivaajatkin on meille alamaiset sinun nimesi tähden. Ja Jeesus sanoi, että minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittanut. Ja sitten Jeesus terotti heille, mutta teidän ei pidä riemuita tästä, vaan riemuita siitä, että teidän nimenne on elämän kirjassa. Ei pidä liikaa askarrella niiden asioiden kanssa. Jeesus sanoi, että minä olen antanut teille vallan. Ja sitä samaa hän sanoi tässä Markuksen evankeliumissa luvussa 16 jakeessa 17. Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. No nyt jotkut ajattelee, että mutta tämä nyt koski lähinnä niitä, jotka siellä Jeesuksen aikaa toimia ensimmäistä kirkkoa, ensimmäistä seurakuntaa, mutta sitten kun Raamattu tuli valmiiksi ja tällä, niin eihän näitä nyt sitten enää sillä tavalla tarvita. Että tämä valta oli annettu ainoastaan apostoleille. No sitten apostoleille ainoastaan oli annettu valta mennä taivaaseen. Koska jakeessa 16 sanottiin, että joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Eikö se ole voimassa tänäkin päivänä? On se. Sitten Jeesus sanoi, että nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaa. Se on täysin sama asia. Puhutaan täysin samoista henkilöistä. Niitä, jotka uskovat. Ei siinä tarkoiteta jotain superapostoleita tai jotain ihmeellisiä hiippareita, joilla on erityisiä voimia ja valtuuksia. Vaan siinä puhutaan yksinkertaisesti niistä ihmisistä, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen. Heille on annettu tämä valta. Jeesus itse näin opetti ja Jeesus itse näin sanoo. Tämä koskee jokaista uskovaa. Mutta kun väli tuntuu niin heikolta, kun tuntuu siltä, että ei ole oikein, ei oikein voimaa eikä valtuutusta näkynyt hirveästi viime aikoina, että mitäs tämä homma oikein on. Ja sitten välillä tapahtuu sillä, että me aletaan itsestämme etsimään jotain ihme voimaa tai jotain sellaista suurta uskoa, mikä nyt saa aikaa paljon asioita. Ja yritetään saavuttaa joku uskon taso tai joku tällainen, että silloin Jumala varmasti ilmestyy. Vielä ei ihan ei ilmesty, mutta kohta kun saavutetaan tämä joku taso, niin sitten Jumala varmaan ilmestyy. Mutta Raamattu kertoo, että valta, jonka Jumala on meille antanut, se ei ole kiinni meidän saavutuksista. Se ei ole kiinni meidän tunteista eikä meidän fiiliksistä, vaan se on kiinni siitä, että Jeesus on jo saavuttanut jotain meidän puolestamme. Hän on saavuttanut kaiken. Jeesus on tehnyt kaiken. Jeesus maksoi täyden hinnan Golgatan ristillä meidän synneistämme, meidän saastaisuudestamme, meidän pelastumisestamme. Hän teki kaiken valmiiksi meille. Hän on se, joka kuoli Golgatan ristillä. Hän on se, joka meni tuonelaa saarnas siellä oleville hengille. Hän on se, joka nousi ylös kuolleista kolmantena päivänä, ilmestyi opetuslapsilleen, astui ylös taivaaseen ja tulee sieltä takaisin yhtenä päivänä. Hän on tehnyt jo kaiken. Ei se ole meidän saavutuksiamme, eikä meidän voitto, vaan se on se voitto, minkä Jeesus on paholaisesta jo saanut. Se on meidän voittomme. Ja se on meidän valtamme lähde. Uskon kautta me saadaan olla osalliset Jeesuksen saavutukseen ja Jeesuksen voittoon. Meille on annettu yksi nimi, joka on ylitse kaikkien muiden nimiä. Filippiläiskirjassa siitä kerrotaan. Kun Jeesus astui alas taivaasta ja kärsi täällä ihmisenä, kärsi Golgatan kuoleman meidän syntiemme tähden, Raamattu kertoo, että sen tähden Jumala antoi hänelle nimen. Hän on jo tehnyt sen työn. Sen tähden Jumala antoi hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeammat. Nimen, jonka edessä kaikki polvet notkistuu. Taivaassa, maan päällä, maan alla. Ja Raamattu kertoo, että jokainen kieli tulee tunnustamaan Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Kysymys ei ole meidän vallasta eikä meidän voimasta, vaan siitä, että Jeesus Kristus on Herra. Ja hän on tehnyt kaiken meidän puolesta. Halleluja. Sen takia ei kannata eksyttää itseänsä, etsiä itsestä jotain voimanlähdettä. Me ollaan saatu hänessä voima, me ollaan saatu hänessä valta. Ja meidän täytyy ymmärtää se, että valta ja voiman, meidän oma voiman tunne on ihan eri asia. Itse asiassa Jonki Tso hirveän hienosti tästä opetti yhdessä kirjassa. Hän vertasi sitä poliisiin. Onko täällä ketään poliisia? Ei taida olla. No ihan hyvä, oikeastaan. Ajatellaan nyt, että jos meillä olisi tässä poliisi, joka olisi lähdössä työvuoroa tuohon Kehä Ykköselle pitää ratsia ja liikkuvan poliisin kavereita. Siis olisi ollut oikein surkea päivä sillä poliisilla. Oikein niin kuin mahdottoman huono aamu. Heti olisi tullut emännän kanssa riitaa kotona ja lapset melusia. Olisi halunnut vielä nukkua, niin lapset melusia. Sitten on ollut nuhaa ja flunssaa tässä jo viikon verran ja mieli maassa ja ei yhtään tekisi mieli lähteä duuniin, mutta kun ei nyt viti jäädä sairaslomallekaan siellä, kun se on hirveä hälinä siellä kotonakin, niin täytyy kuitenkin nyt lähteä sitten töihin. Ja ei oikein kunnostakaan pystynyt pitämään huolta pitkää aikaa ja tuntuu oikein perin voimattomalta ja heikolta. Tein millään niin kuin viti, että lähdetään nyt sitten kuitenkin töihin. Ja kun se vetää sen virkapuvun päälle ja pistää valkoiset hanskat käsiin ja se menee tuonne Kehä Ykkösen varteen pysäyttelemään autoja, niin vaikka sillä on kuinka heikko ja surkea olo, niin kun se nostaa lapasen pystyyn, niin siihen pysähtyy auto kuin auto. Ei siellä ole ketään semmoista, joku iso rekkakuski tulee sinne ja sanoo, että kuule, että mulla on elämäni paras päivä tänään. Että emännän kanssa menee hyvin ja lapset on ollut kiltisti ja muutenkin mä oon tosi hyvässä kunnossa ja käännyt salilla ja nostan paljon enemmän penkistä kuin sinä. Et kuule, ei mua tommonen heikko, nääntynyt poliisi rupea pysäyttelemään. Ei kukaan rekkakuski tule tällaista. Tai mä tein, jos ehkä voi tullakin, mutta sen käy entistä huonommin. Kaikkien pitää pysähtyä siihen. Minkä takia? Kun poliisi nostaa kätensä. Hän on hyvin heikko, flunssanen, surkea olo. Mutta hän nostaa kätensä, hänellä ei ole voimaa, mutta hänellä on valta. Hänellä on valta, joka on hänelle annettu. Ja tästä Jeesus puhuu. Minä annan teille vallan tallata käärmeitä, skorpioneja, kaikkea vihollisen voimaa. Sillä ei ole mitään tekemistä meidän fiilistemme kanssa, eikä meidän voimantunteen kanssa, vaan se on Jumalan oikeus salissa. Meille on annettu valta hänen nimessään, halleluja. Ja vihollisen voimilla ei ole mitään oikeutta käydä Jeesuksen nimeä vastaan. Niille on minkäänlaista otetta, ne ei pysty. Ei ole kysymys meidän työstämme, vaan meille ulkopuolelta annetusta vallasta, jonka Jeesus Kristus on meille antanut. Halleluja. Tämä ainakin pitäisi vapauttaa meitä ja auttaa meitä katsomaan Jeesukseen Kristukseen. Siihen, mitä meille on annettu hänen nimessään ja mitä hän hän vaikuttaa ja voi meissä. Minkä takia sitten niin usein esiintyy pelkoa ja heikkoutta ja sen sellaista uskovaisten elämässä ja piireissä? Ei tarvi pelätä. Mutta totuus on se, että monet pelkää esimerkiksi pahoja henkiä. Monet pelkää paha valtoja. Se hyvin todennäköisesti johtuu siitä, että ei yksinkertaisesti tiedetä, mitä Jumala on meille antanut. Silloin paholainen tulee ja valehtelee meille kaikenlaisia, kuule minä olen suuri ja mahtava ja sä et voi kuule tulla tänne, tämä on suljettu maa. Ei tänne pääse. Ja sä et nyt pääse näiden elämän olosuhteiden yli, kun ei, mä oon kuule tässä nyt tukkimassa tie ja sä oot surkea, sä oot huono, sä oot pieni, sulle ei ole voimaa, sulle ei ole valtaa, susta ei ole mihinkään. Älä kannakaan kellekään me puhumaan Jeesuksesta, kun eihän sen voima ja valta näy edes sun elämä. Paholainen kyllä tulee, jos sillä on vähän kivaa tila, niin se tulee ja se valehtelee meille ummet ja lammet. Se on ikään kuin kaveri, joka hyppää meidän autoon ja heittää meidän takapenkiä ja sanoo, että kuule, mä oon tämän auton omistaja. Mä hoidan tämän homman. Vaikka rekisteriotteessa lukee, että Ipe on omistaa tämän Ford Escortin vuosimalle 94. Vähän ruosteessa, mutta muuten pyyhkii hyvin. Piru valehtelee meitä. Ja se on ihan totta, että siinä helposti annetaan sille tilaa, että okei, ei mä voi mitään, jos ei me ymmärretä sitä, mitä Jumala on meille antanut. Jeesus sanoi, että minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia. Minun nimessäni. Hänen voimallaan, hänen valtuutuksellaan, hänen auktoriteetillaan. Hän on antanut meille jotain. Mutta usein me ei vaan ehkä ymmärretä sitä. Mä just kuulin semmoisen tarinan semmoista naisesta, olisiko se ollut Spurgeon vai joku näistä vanhoista saarnaajista, meni käymään yhden semmoisen vanhan naisen luona, joka asui pienessä mökissä. Ja vanha nainen kertoi elämästä, että hän palveli 50 vuotta semmoista jotain kartanon isäntäparia, ja jotka oli tosi rikkaita ja niillä oli suuri kartano, paljon maita ja palvelijoita ja kaikkea tällaista. Ja 50 vuotta hän uskollisesti heitä palveli ja nyt he ovat sitten kuolleet. Ja kun he kuolivat, hän jäi eläkkeelle myös ja asuu nyt täällä pienessä mökissä ja elää aika kituuttaen, mutta kuitenkin tässä nyt on. Ja sitten tämä saarnamies katsoi siihen huoneen seinälle ja sanoi, että onko se saanut ton heiltä? Sanoi, että joo, että siinä on semmoinen taulu, minkä sisällä oli paperi, missä oli kirjoitus. Ja sanoi, että joo, että mä oon saanut sen heiltä varmaan niin kuin muistoksia ja pidän sitä tuossa huoneen seinällä. Ja tämä saarnaaja katsoi sitä ja sanoi, että kuule, voiko mä ottaa tämän vähäksi aikaa ja mä tuon tämän jonkun ajan päästä takaisin. Tämä vanha nainen ei osannut lukea. Hän ei tiennyt ollenkaan, mitä siinä paperissa lukee. Ja tämä saarnaaja vei sen asianajajan luokse tämän paperin ja tuli kohta takaisin sen vanhan naisen luokse. Ja sanoi, tiedätkö mikä tämä on? Tämä on testamentti. Ja toi kartanon omistaja pariskunta oli testamentannut koko omaisuutensa tälle naiselle. Mutta heidän kuolemansa jälkeen hän vietti elämänsä vuosikausia siellä pienessä mökissä pienten eväiden kanssa. Hän oli täysin tietämätön siitä, että hän on miljonääri. Kunnes sitten hänelle tämä saarnaaja sen selvitti. Ja hän pääsi sitten, se vähän myöhään tuli se tieto, mutta onneksi pääsi sitten viimeisinä vuosina kuitenkin sitten nauttimaan sinne. Ja siinä näkyy jotain sellaista, mitä välillä meidän elämästämme saattaa olla. Uskovien elämästä. Jumala on antanut meille jotain, mutta ikään kuin me ei nähtäisi, jota me ei ymmärretä. Mutta meidän täytyy nähdä. Ja toivotaan, että Jumalan pyhä henki oikein avaa meidän silmämme näkemään, että mitä meille Jeesuksessa Kristuksessa oikein on annettu. Halleluja. Meille on annettu ihmeellisiä asioita. Ei tarvi pelätä. Eikä tarvi myöskään keskittyä vihollisen voimaan. Nyt kun mä opetan näistä asioista, mä puhun niistä jonkun verran, mutta se ei tarkoita sitä, että niihin pitäisi keskittyä hirveästi. Jotkut keskittyy niihin ja miettii, kun ne menee jollekin uudelle alueelle, että mikäköhän paha henki tätä aluetta nyt vaivaa. Ja ne näkee joka puolella vihollisen voimia ja vihollisen tekoja ja miettii vaan päivät päätsytysten pahan tekoja ja pahan valtoja ja pahan voimia. Ja silloinhan paha saakin valtaa, jos niitä vaan miettii ja niistä pyörii. Ei meidän tarvii niitä miettiä. Antaa paholaisen olla, missä on. Meillä on jotain paljon parempaa kuin paholainen. Meille on annettu Jeesus Kristus ja voima ja valta hänen nimessään, halleluja. Ja eikä ainoastaan hänen nimeään, vaan meillä on jotain vielä paljon enemmän. Raamattu kertoo, että tuo nimen omistaja, maailmankaikkeuden luoja ja Jumala, hän asuu meissä. Halleluja. Kolossalaiskirjassa kirjoitetaan, että Kristus teissä kirkkauden toivo. Jeesus Kristus itse asuu ja on ja vaikuttaa meissä, meidän sisimmässämme, meidän elämässämme. Meidän kansamme on luoja ja Jumala. Raamattu kertoo, että me ollaan kuninkaallista papistoa. Papistohan oli se, joka siellä vanhassa testamentissa aina pääsi sinne Jumalan läheisyyteen ja muut ei päässytkään. Mutta nyt Raamattu kertoo, että me ollaan kuninkaallista papistoa. Ja ylimmäinen pappi asuu meidän sydämessämme. Ja se tarkoittaa sitä, että meillä on aina oikeus. Meillä on aina pääsy Jumalan läheisyyteen, Jumalan läsnäoloon. Joskus se tuntuu, joskus se ei tunnu. Mutta Jeesus Kristus on meidän kanssamme 24 tuntia vuorokaudessa. Ja minä tahansa hetkenä me voidaan kääntyä hänen puoleensa. Meidän ei tarvitse lähteä pyhiinvaellusmatkalle Jerusalemiin tai mihinkään muuhunkaan paikkaan, vaan hän on meidän kanssamme. Hän on meidän Herramme. Hän on meidän Jumalamme. Halleluja. Mä olin kerran yhdessä mökissä rukoilemassa ja siellä tuli vähän tiukat paikat illalla. Me oltiin rukoiltu yhden mun kaverin kanssa. Oli valtavat rukoushetket siellä ja se mun kaveri lähti pois ja mä jatkoin vähän rukousta siinä. Tuli semmoinen omituinen fiilis siihen mökkiin. Semmoinen ärsyttävä fiilis, että nyt täällä on joku muukin kuin minä. Ja se joku muu ei ollut mitenkään semmoinen mukava oloinen tyyppi. Ja mä näin siinä sitten näyssä semmoisen yhden demonin ja mä ajattelin, että no, nyt taitaakin tulla okei, liskojen yötä seuraavasta yöstä. Ja mä siinä sitten illalla rukoilin ja se ei vaan muuttunut se tilanne. Ja no mä menin nukkumaan siinä vähän sitten semmoisen inhottavan fiiliksen kanssa. Ja heräsi yöllä siihen, kun salama löi tyhjästä siihen ihan siihen mökin johonkin kulmaan. Ja sitten tuli taas semmoinen oikein semmoinen inhottava pahan läsnäolo siihen mun viereen. Ja kello oli ehkä jotain 3:30 tai mä en ihan niin kuin ollut parhaimmillaan. Ja mä ajattelin, voi että sentään, että eikö toi nyt jo häimitty. Ja mä ajattelin, että no nyt sitä pitäisi ruveta sitten sitomaan ja pitäisi ruveta päästämään ja pitäisi ruveta nuhtelemaan ja käskyttämään ja rukoilemaan ja tekemään sitä ja tätä, kun ei millään jaksaisi, kun nukkuminen on niin mukavaa. Ja se heppu vaan oli siinä. Mä makasin mun sängyssä ja mä konkreettisesti tunsin, että tossa se kaveri on. Samalla tavalla, kun me tunnetaan Jumalan pyhän hengen ihanaa läsnäolon läheisyyttä, samalla tavalla mä tunsin sellaista pahan hengen läheisyyttä ja läsnäolon, kaikkea sitä inhottavaa, mitä siitä tulee. Ja mä ajattelin, että kun ei millään nyt jaksaa ruveta. Ja mä olin jo illalla rukoilla, mitä ei oikein ollut tapahtunut. Sitten mun mieleen tuli yksi ainoa Raamatun paikka. Ja se Raamatun paikka oli sellainen, että Johanneksen ensimmäisen kirjan luku 4:4. Siellä sanotaan näin, että hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on tässä maailmassa. Ja toi yksi Raamatun paikka toi semmoisen rauhan mun sydämeen. Se toi semmoisen ilon mun sydämeen, että en mä ruvennut edes käyttämään aikaani siihen ötökkään, mikä siinä oli. Käänsin kylkeä ja jatkoi unia. Halleluja. Koska mä ymmärsin, että vaikka itse pääpaholainen seisoisi tuossa, minun sisälläni on jotain, joka on paljon suurempi kuin joku paholainen tai paha henki. Jeesus Kristus asuu, on, elää ja vaikuttaa minussa. Ja mikään paha valta eikä voima voi astua meidän elämämme noin vain. Ja sen se ötökkäkin huomasi, se lähti siitä eikä sen jälkeen enää tullut. Ja nukuin sitten taas aamua. Meille on annettu jotain Jeesuksessa Kristuksessa, mikä meidän tulee nähdä ja ymmärtää. Yksi eteläafrikkalainen, muistaakseni eteläafrikkalainen pastori, kuulin sen jutun hänestä, oli jossain tilanteessa ajamassa riivaajaa ulos yhdestä kaverista ja nehän tuntee Jumalan sanan. Ja kun sanoi sille, että nyt lähet tästä, niin se riivaaja vastasi, että ei. En mä lähde muuten kuin rukouksia faaston kanssa. Sehän tuli Raamatun.
Minä en lähde. Niin. En mä lähde. Tämä kaveri vähän ihmisi hetkinen. Ei tässä nyt enää keritä vaatoamaan eikä rukoilemaan. Mutta
Jumala antoi hänelle semmoista, sanoisiko ilmeisesti tietää. Ja hän yhtäkkiä käsitti jotain. Ja hän sanoi, että kuule, se joka paastos 40 päivää ja 40 yötä, hän on minussa. Ja Jeesuksen Kristuksen Nasaretilaisen nimessä, lähde ulos. Siinä ei ollut paholaisella enää mitään asiaa. Oli pakko lähteä. Koska oli jotain väkevämpää. Oli jotain voimakkaampaa. Ei se ole kiinni meidän yrityksistämme eikä meidän teoistamme. Ei se ole kiinni siitä, että tuliko syötyä kunnon lounastossa vai ei. Vaan meidän täytyy ymmärtää, että Jeesus Kristus, joka on meissä, hän on maailmankaikkeuden luoja, Jumala. Hänellä on valta, hänellä on voima, hänellä on auktoriteetti ja hän on meidän kanssamme ja hänen nimessään me voitamme. Sen takia meille tulee ainoastaan tapahtua sitä, mitä Johannes Kastaja sanoi. Hänen tulee kasvaa ja minun tulee vähetä. Jeesus Kristus meissä, kasvakoon suureksi. Ja meidän omat voimat ja muut menkö pieneksi. Silloin Jumala pääsee ilmestymään, Jumala pääsee vaikuttamaan meidän elämässä. Jumala on suuri. Meidän Herramme on suuri. Hänen voimansa on rajoittamatonta. Kerran tuolla Uudella Kinealla mulla oli semmoinen yksi alue, missä usein kävin, Hatsera Heimon luona. Ja Hatsera Heimon, siis evankeliumi, kun meni Hatsera Heimon luokse, niin se alku oli tosi, tosi hankala. Siellä yhdet pojat yhdestä kylästä oli jossain muualla, ja ne tuli uskoa siellä, ja kävi meidän kokouksessa jossain toisessa paikassa. Ja ne meni sitten omaan kyläänsä takaisin uskovaisina poikina. Ja Hatsera Heimo on semmoinen heimo, että se on kuuluisa noituudestaan siellä Uudella Kinealla. Vuoristossa, missä mä asuin, niin käytiin rynnäkkökivääriä ja vastaavia aseiden kanssa heimosodat. Mutta Hatserat kävi heimosotaa mustan magian avulla. Ja he olivat täynnä pelkoa, täynnä pimeyttä, täynnä tuskaa, täynnä kaikkea sitä, mitä sellaiseen elämään liittyy. Ja sitten kun evankeliumi tuli sinne ensimmäistä kertaa näiden nuorten poikien mukana, niin se ei todellakaan ollut helppo paikka eikä helppo tilanne sillä alueella. He joutuvat vainottaviksi, heitä piestiin, heitä hakattiin, heitä syrjittiin, heille tehtiin kaikenlaisia asioita. Ja siellä oli semmoinenkin tilanne, että siellä oli yksi tietynlainen niin sanottu kristillinen uskontokin jo olemassa. En viitti sanoa kirkkokunnan nimeä, mutta he ajattelivat siinä samalla, kun he noituvat ja loitsivat ja tekivät kaikkea, niin samalla he kuuluvat kirkkoon, että he olivat jo kirkossakin jo. Että eihän tämä nyt enää mitään uutta Jeesusta tarvitse tuoda, että kun Jeesus on jo täällä. Alueen jotkut johtavat noidat oli myös kirkon johtavia miehiä. Että semmoinen oli se hieno setti siinä. Mutta nämä nuoret pojat, ne piti uskostaa kiinni. He joutuivat sellaiseenkin tilanteeseen, että heidän oma isänsä halusi tappaa heidät. Mutta siinä tapahtui sillä tavalla, että kun isä oli käskenyt poikien tulla aamulla riviin majaa eteen, ja hän ampuu heidät siihen, ase oli jo siellä valmiina. Sinä yönä Jumala ilmestyi tälle isälle. Ja Jumala sanoi hänelle, että kuule, jos sä kosket näihin poikiin, niin mä kosken sinua. Se odotteli siinä sitten aamun tuloa. Pojat tuli riviin majaa eteen, isä tuli ulos majasta. Ryntäs polvilleen poikien eteen ja sanoi, että se Jumala, jota te palvelette, on kaikkivaltias Jumala. Ja mä haluan antaa elämäni hänelle. Antakaa anteeksi kaikki, mitä mä oon tehnyt. Evankeliumi lähti menemään eteenpäin. Siellä alettiin rukoilemaan, alettiin ylistämään ja palvomaan Jumalaa. Mä olin ensimmäistä kertaa siellä joskus 97 tai 98. Silloin monta hyvää asiaa oli jo tapahtunut ja me jatkettiin siellä, pidettiin kokouksia. Ja Jumalan voima alkoi toimimaan tuolla noituuden pesäkkeessä. Ja tilanteet joskus siellä oli ihan uskomattomia, ihan mielettömiä. Se pimeyden kaikki se, mitä siellä tapahtui. Mutta kun Jumala tulee johonkin paikkaan, niin pimeyden on silloin väitetty. Kerran siellä pidettiin sitten suuri kokoussarja siinä kylässä. monta päivää saarnattiin, ylistettiin, palvottiin. He kun alkoivat siellä sitten oikein ylistämään Jumalaa, sehän meni yö myöhään asti. Otti palmulehtiä käsiin ja ylisti Jumalaa, minä siellä mukana. Ja oli tosi upeita ja tuntui, että Jumalan läsnäolo tuli siihen paikkaan niin konkreettiseksi, että se oli melkein niin kuin välillä käsin kosketeltavaa. Ihmisiä alkoi tulemaan uskoa, he pelastuvat siellä, heidät veti kasteelle jokeen. Kun heidät kastettiin, he täyttyvät siellä veden sisällä pyhällä hengellä, että ne piti kantaa ulos sieltä joesta ja laittaa siihen. Siellä ne oli rivissä rannalla. Kuka näki enkeleitä ja kuka mitäkin. Ja Jumalan voima murtautui tohon paikkaan. Ja myöhemmin noidat kertoi, että mitä täällä on oikein tapahtunut. Ja kertoi, että kun täällä aloittiin ylistämään ja palvomaan Jumalaa, meidän noituus menetti ottaa. Se ei enää toimi. Vai jotain paljon suurempaa tuli tähän paikkaan. Ja niin tulikin. Jeesus Kristus tuli sinne. Ja seurauksena oli se, että melkein koko kylä tuli uskoon. Viimeisen kokouksen, kun kävin pitämässä tuossa, just tuossa Bagabuangin kylässä, niin oli upeeta, kun oltiin kokous oli alkamassa, niin nähdä, miten kaikista taloista ihmiset tuli ja tuli ja tuli sinne kokouspaikalle. Kolme talo, muutama talo oli sellaista, jossa ihmiset ei vielä ollut uskossa, mutta muuten koko kylä, missä aikaisemmin vainottiin, missä pilkattiin, missä häväistiin uskovaisia, koko kylä tuli palvomaan elävää Jumalaa. Jeesusta Kristusta, joka on Herra. Hän on Herra tänä päivänä. Hän on Herra meidän elämässämme. Hän on Herra meidän kanssamme. Hän pystyy, hän kykenee murtamaan pimeyden voimat ja vallat ja ne kaikki ne muurit, kaikki ne asiat, joita meidän eteemme asetetaan. Jeesus Kristus meissä on paljon väkevämpi kuin mikään pimeyden voima ja valta. Tuo Markuksen evankeliumin ensimmäisen luvun ensimmäinen jae alkoi siunaamaan mua tässä yhtenä päivänä tosi paljon. Mä luin sieltä, siellä lukee näin, että tämä on Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan evankeliumin alku. No, wow. Eikö kuulostanut hienolta? Mä vaan katsoin sitä, että hetkinen, evankeliumi alku. Missä se loppuu? Missä se loppuu? Se alkoi silloin, mutta se menee eteenpäin edelleen. Jeesus kuoli Golgatan ristillä, mutta hän nousi ylös. Hän antoi valtuutuksen voiman hänen opetuslapsille viedä eteenpäin Jumalan valtakuntaa. Ja tuo evankeliumi menee edelleen eteenpäin. Sillä ei ole loppupistettä, sillä ei ole loppua, vaan evankeliumi jatkuu tänä päivänä. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti. Sama, mikä on Papua Uudella Kinealla ja mikä on jossain muussa maissa. Hän on meidän Herramme. Hän on meidän vapahtajamme. Hän on meidän pelastajamme. Hän elää tänä päivänä. Ei hän ole joku historiahenkilö ainoastaan, josta me tässä nyt hienoja lauseita sanotaan, vaan Jeesus Kristus elää. Hän tänä päivänä pelastaa. Hän tänä päivänä antaa syntejä anteeksi. Jos probleema on synnit, hän haluaa tänään ne antaa anteeksi, avata tien ikuiseen elämään, taivaaseen, hänen kanssaan. Hän eheyttää, hän on meidän Jumalamme. Ja Raamattu sanoo, että tästä Jumalasta meidän tulee saarnata kaikille kansoille. Jumalasta, joka elää tänä päivänä. Ei me mennä vertailemaan jotain uskontoja johonkin paikkoihin, että okei, että sulla on tollainen kirja, ruskeakantinen, ja mulla on mustakantinen kirja. Tai sulla on tommosia kuvioita siinä, mulla on kullattu tässä. Kullattu ristinkuva, että tämä on tämmöinen uskonto. Ja, ai te ette saa syödä sitä, niin okei, no mä en saa syödä tätä. Ja, no minkälaiset muut kokoelmat teillä on? Ei se ole tämmöistä evankeliumin julistaminen. Vaan me kerrotaan Jeesuksesta Kristuksesta, joka elää tänä päivänä. Joka ilmestyy tänä päivänä. Joka vapauttaa ihmisiä tänä päivänä. Ja joka ainoa on tie isän luokse. Hän sanoi, minä olen tie, minä olen totuus, minä olen elämä. Isän tykö ei pääse muutoin kuin minun kauttani. Hänestä meidän tulee saarnata tälle kansalle ja kaikille kansakunnille, kunnes Jeesus Kristus vihdoin tulee takaisin. Aamen. Nousta ylös ja rukoile. Kiitetty Jeesus. Halleluja. Halleluja. Kiitos Herra, että meidän ei tarvitse todella katsella meidän omiin voimiin tai meidän omaa viisauteen tai meidän omaa valtaa tai suuruuteen, Herra, vaan me saadaan katsoa sinua, Herra, joka meidän puolestamme olet lävistetty Golgatan ristillä. Herra, rangaistus oli sinun päälläsi, että meillä rauha olisi. Kiitos Herra, että olet valmistanut meille tien isän luoksi. Olet antanut meille pelastuksen, olet antanut meille syntien anteeksi antamuksen. Olet antanut meille ikuisen elämän, Herra. Ja sinä asut, elät ja olet meissä, Jeesus. Kiitos, että olet antanut nimesi voiman, auktoriteetin, arvovallan, Herra, meille, sinun seuraajillesi, Herra. Opeta meitä käyttämään sitä, Herra. Opeta meitä näkemään sinut sellaisena kuin sinä todella olet. Herra, kiitos siitä, että siunaat meitä ja varjelet meitä ja olet meidän kanssamme. Jeesuksen nimessä. Aamen.